Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Mūsų tema yra Kristaus sekimas ir kalbame apie tai, kaip Jėzus skirtingai pakvietė kiekvieną savo mokinį. Skaitydami Jono Evangeliją, kaip tik mes galim pastebėti, kaip Jėzus iš tikrųjų prisitaiko prie kiekvieno, pažvelgdamas į jį tam tikrų būdų. Aišku, Jėzaus žvilgsnis yra meilės žvilgsnis, bet jo žodžiai yra pritaikyti kiekvienam, kurį jisai šaukia. Mes galim ir savo gyvenimo istoriją permastyti ir aptikti tą momentą, kaip, per ką, kokiu būdu Jėzus pakvietė sekti paskui jį ir tapti vat tuo Dievo tarnu, kurio užduotis nešti pasauliui Dievą, pildyti jo valią, kaip Jėzus sakė, aš atėjau pildyti tėvo valią. Ir mes matom, kaip jis pradeda savo misiją iš tiesų nuo labai svarbaus punkto, pabrėždamas, kad sekimas yra širdies dalykas. Ir tie pirmieji mokiniai, Jonas ir Andriejus, galim sakyti, yra pakviesti širdimi, bet jie iš anksto yra paruošti. Mes irgi galim aptikti tą iš ankstinį tokį paruošimą, kuriuo pasirūpina pats Dievas. Galim sakyti, kad Jonas ir Andriejus buvo Jono Krikštytojo mokiniai. Kitaip tariant, jie jau buvo pradėti ruošti šiai misijai. Ir Jėzus žinojo, kad turės tuos mokinius. Tie mokiniai degė noru pažinti Mesiją ir greičiausiai Jonas Krikštytojas tikrai jiems kalbėjo apie tai, kad Mesijas yra čia pat. Dėl to jie taip apsidžiaugė, sakydami, kaip Andriejus savo broliui Simonui pranešė, radome Mesiją. Tai reiškia, kad jis buvo lauktas. Simonui to užteko. Andriejus buvo va tas, kuris paliūdijo ir kuris pakvietė Simoną. Radome Mesiją. Išvertus Mesiją, tai reiškia Dievo pateptai. Radome Kristų. Jis nusivedė savo brolį pas Jėzų. Taigi Jėzus iš tikrųjų, kaip ten rašoma, pažvelgė. Jisai visada į kiekvieną savo mokinį pažvelgė. Ir tas žvilgsnis yra greičiausiai va tas svarbiausias elementas, tas svarbiausias pakvietimas pastebėta Jėzaus žvilgsnį. Jėzus pažvelgė į jį ir pasakė, tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsiesi Kefas. Na, kitas, apie kurį kalbėjom irgi praeitą kartą, tai buvo Pilypas, kurį Jėzus sutikęs tiesiog aiškiai, tvirtai, trumpai pakvietė, sek paskui mane. Jis žinojo, kad Pilypui tikrai to užteks ir Pilypas užsidegė tuo noru sekti tą, kurį taip pat atpažino. Kaip sakoma, kad Pilypas buvo iš to paties miesto, iš kurio buvo Andriejus ir Petras. Taigi greičiausiai jie buvo tie, kurie ir kalbėjo, ir laukė, ir tikėjosi, ir turėjo viltį, kad tikrai tas Mesijas yra kažkur čia pat. Na ir toliau Jono Evangelijoje mes galim skaityti, kad Pilypas sutiko Natanaelį. Irgi atrodo viskas labai paprasta. Pilypas sutiko Natanaelį ir sako jam, radome tą, apie kurį rašė Mozė įstatyme ir pranašai, apie kurį kalbėjo. Taigi, Pilypas žino, kad jis sutiko tą, kuris labai gerai išmanė raštus. Dėl to jam ir pasakė, kad radome tą, apie kurį rašė Mozė įstatyme ir pranašai. Bet va šitoje vietoje mes labai gerai galim suvokti, koks buvo Natanaelis pagal tai, kaip jisai kalbėjosi su Pilypu. Mes iš tikrųjų net galim įsivaizduoti tą situaciją. Natanaelis irgi greičiausiai buvo tarsi siūstas atlikti šią, tai yra Pilypas buvo siūstas atlikti užduotį pakviesti Natanaelį, nes jeigu iš anksto jis būtų žinojęs šitą užduotį, greičiausiai būtų atsisakęs, bet kaip ten rašoma, tiesiog staiga taip įvyko. Jisai sutiko Natanaelį ir neiškentęs iš karto jam pasako, radome tą, apie kurį rašė Mozė įstatyme ir pranašai. Pamatęs, kad Natanaelis greičiausiai labai skeptiškai į jį žiūri, labai nepatikliai, prideda, sakydamas, kad tai Jėzus iš Nazareto, Juozapo sūnus. Ir va šitoje vietoje situacija dar labiau pablogėja, nes Natanaelis, kaip jam atsako, ar iš Nazareto gali būti kas gero? Tai va tas pasakymas daug ką leidžia suvokti, kalbant apie Natanaelį. Pirmas dalykas, kad jis tikrai žinojo daugiau už Pilypą, dėl to jam Pilypas suminė Mozės įstatymą ir pranašus. Kitas dalykas, kad Natanaelis galėjo net įsižeist ir gal širdį pagalvojo Dieve, negi tu nežinai, kad aš daug geriau šitą žmogų viską išmanau, argi jis čia pirmasis turėjo man tai pasakyti, ar čia neturėjo būti kažkaip atvirkščiai. Dėl to atsiranda tam tikra ironija jo balse, nes dažnai taip elgiasi intelektualai, kada jiems kažkas nepatinka. Jie labai dažnai naudoja ironiją, norėdami tarsi ir pasijuokti iš to, kas jiems sakoma, ir parodyti savo viršenybę. Taigi Natanaelis elgėsi būtent kaip tas išpuikęs žinovas ir atsako su pašaipa. Na gerai, tu čia man kažką pranešei, bet tikrai neįtikinai, nes argi gali būti kas gero iš Nazareto. Tai galim sakyti, kad Natanaelis, jis yra daugumo žmonių elgesio atitikmuo. Tai yra protingas žmogus, kad tai yra matyt daug mąstantis, sugebantis kritiškai viską žvelgti, kad tai nėra patiklus, kad tai nėra, kaip mes sakytume, toks visiškai paprastas žmogus, kuriam pasakei ir kuris tiki. Bet tas žmogus, kuris nori viską apsvarstyti, būtent savo protu, pasitiki savo jėgomis, ir tada Pilypui teko užbaigti visus savo argumentus sakiniu, eik ir pasižiūrėk, nu jeigu tu manim netiki, jeigu tau šitie žodžiai nieko nereiškia ir jeigu aš tau atrodau kvailas, tai sakydamas, tai eik pats ir pasižiūrėk. Ir šitoje vietoje pagelbsti pats Jėzus, nes toliau rašoma pamatęs ateinantį Natanaelį, Jėzus pasakė. Tai reiškia, viskas buvo labai arti. Pilypas kalbasi su Natanaeliu, bet pasirodo ir Jėzus. Taigi mūsų gyvenimo situacijose irgi gali įvykti kažkas panašaus, jeigu mes norim argumentuotai kažkam kažką įrodyti ir mes dažniausiai matom tos tokius skeptiškus, šaltus veidus, visiškai nepatiklius žvilgsnius ir galbūt net ironiškas išraiškas veido ir matom, kad nu viskas, ką dabar daryti, nėra daugiau argumentų, tai tikėkim, kad jeigu tai darom dėl Dievo, jeigu tai darom sekdami Jėzų, jis pats ateis į pagalbą. Ir va šitoje vietoje galime įsivaizduoti, kad jau Pilypas tik mikčioja, jis nežino, ką daugiau sakyti. Ir pasirodo pats Jėzus, kuris išsprendžia situaciją. Jėzus, pamatęs ateinantį Natanaelį, pasako apie jį taip, kad girdi ir kiti, ir pats Natanaelis. Jėzus sako, štai tikras Izraelitas, kuriame nėra klastos. Ir jis tai tikrai pasako gana aiškiai ir garsiai, kad girdėtų ir pats Natanaelis. Kitaip tariant, jį nuramina. Jį tarsi ir pagiria, jį įvertina, pasakydamas, kad, nu taip, tu esi labai protingas, bet gera tavo savybė nėra klastos, neklastingas tas tavo protas. Jeigu išversti mūsų kalbą, tai greičiausiai, kad jis nėra sugadintas dar pasaulio dvasios. Tiesiog jis yra kritiškas, jis yra vertinantis, bet dar nėra galutinai sugadintas ir tas tikras izraelitas, tai reiškia, nu, visiškas, visom prasmėm. Šitas įvertinimas leido Natanaeliui atkreipdėmėsi į Jėzų, ar ne? Tai kaip jis čia taip dabar apie mane pasakė? Taigi, po tų žodžių, tikras izraelitas, kuriame nėra klastos, Natanaelis vėl savo kritiniu protu pagalvojęs sako Jėzui, iš kur tu mane pažįsti? Ir Jėzus tada pritaiko tai, kas Natanaeliui buvo reikalingiausia. Jis jam sako, prieš pakviečiant tave Pilypui, kai sėdėjai po figmedžiu, aš mačiau tave. Ir vėl va tas Jėzaus žvilgsnis, aš mačiau tave. Jeigu mums pasakytų Jėzus, aš mačiau tave. Ir ką mes tada pagalvotume, wow, tai ką tai reiškia, aš mačiau tave. Nes matymas tai yra, kad kur tavo žvilgsnis, ten tavo protas. Tai reiškia, Jėzau, tai tu galvoji apie mane. Ir čia yra va tokia tiesa, mes kartais galvom, kad mes pirmie apie Dievą galvojam. Ne. Visada jo žvilgsnis yra anksčiau. Aš mačiau tave. Ir tada Natanaelis sušuko, rabi, tu Dievo sūnus, tu Izraelio karalius. Vėl tarsi jis dabar įvertina, atsidėkodamas už tai, kad jis neklastingas, kad jis tas tikras izraelitas, kuriame nėra klastos. Sako, tu Dievo sūnus, tu Izraelio karalius. Bet šitas jo pasakymas iš tikrųjų tai yra tikėjimo išpažinimas. Ir galim pastebėti, kad ankstesni mokiniai, jie buvo patraukti širdimi, reikėjo užkariauti jų širdis. O šituo atveju, Natanaelio atveju, Jėzui reikėjo užkariauti jo protą. Jis laimė jo protą, atsiliepdamas jam tinkamu būdu, duodama ženklą. Kitaip tariant, Natanaelio tikėjimas nebuvo tobulas. Jo buvo protas išlavintas, bet jis nebuvo linkęs greitai visko patikėti. Jam visame kame reikėjo tam tikrų įrodymų, ženklų. Ir tas pasakymas, kad aš mačiau tave po figmedžiu, tai jam buvo kaip ženklas. Taigi, ta sąlyga, kai Jėzus sako, tu tiki, kadangi pasakiau tave matęs po figmedžiu. Tai va tas kadangi, tai yra ir priekaištas, ir tam tikras mūsų visų bruožas. Nes mes dauguma turbūt sakom, nu jeigu tai būtų, tai jau tada tikrai ten ko nors patikėčiau. Tai ir Jėzus tą pabrėžė, kad vat kai kuriais atvejais reikia to ženklo. Ir kadangi aš apie tave pasakiau, kadangi aš tau pasakiau tai, kas geriausiai tau tinka, tada tu atkreipiai dėmesį į mane ir jis sako, tu tiki, kadangi pasakiau tave matęs po figmedžiu. Tu pamatysi dar didesnių dalykų. Tai va, ką reiškia tas proto perkeitimas. Nes mūsų protai yra šiek tiek prastesni turbūt už Natanaelio ta prasme, kad jie išugdyti vien tik tai pasaulio dvasioje. Kad tie mūsų protai lavinami tik mokslams, ar menui, ar verslui, ar naudos apskaičiavimui, ar kažkokiem kitiem pasauliškiems dalykams, bet jie nėra lavinami tikėjimo prasme. Ir mūsų tikėjimas dažnai ir lieka tokiam vaikiškam lygmenį. Daug kas savo proto nelavina krikščionišką dvasę, vien tik pasaulišką dvasę. Ir tada visi tikėjimo dalykai, jie tokie atrodo naivūs, nesuprantami, netinkami kasdienybei, atrodo, kad tu juos išaugi, va galbūt vaikystėje, kai mokėsi katekizmą, kažkas ta informacija buvo reikalinga, kam, nes reikėjo gauti va tą pirmąją komuniją, reikėjo gauti sutvirtinimo sakramentą tam, kad tu vėliau galėtum gauti santuokos sakramentą. Ir va tas gavimas atrodo kaip tikslas. Nu, va, ta informacija man buvo reikalinga iškalt mintinai tam, kad aš tą egzaminą išlaikyčiau ir po to gaučiau tai, kas, nu, tiesiog, ką radom, tą paliksim, reikia šitų dalykų, tai va, juos reikia ir gauti. Bet tas protas dažnai ir pasilieka tik tokiam verslumo lygmenyje, kad ir su Dievu yra tokių verslo reikalų ir dėl to reikia kažkokios informacijos. Bet tikėjimas yra širdies dalykas. Natanaelio protą reikėjo perkeist, kad tas tikėjimas nueitų aukštyn. Nes kodėl tai yra širdies dalykas? Nes iš pasaulio žvelgiant, širdis yra aukščiausia instancija. Iš dangaus žvelgiant, tai yra vat būtent ta ribinė pakopa, būtent ta pakopa, per kurią, kurioje būdami mes galime susisiekti su dangumi, su dangiškais dvasiniais dalykais. Nes dvasiniai dalykai pažįstami dvasia. Ne kūnų, dvasiniai dalykai, tie, per kuriuos mes turėtume pajusti tą Jėzaus žvilgsnį, suvokti Dievo valią ir tapti va tais, kurie gali atnešti dvasią į pasaulį, tai mes ne pasauliškai turim žvelgti, bet dvasiškai. Ir širdis būtent yra ta vieta, per kurią mes gaunam tuos dvasinius dalykus. Vadinasi, protas čia yra šiek tiek žemiau. Dėl ko Paskalis sakė, kad proto logiką reikia perleis per širdies logiką. Tada dalykai išsigrynina. Nes protas viską priima kaip kompiuteris, o širdis atskiria tiesą ir atmeta nereikalingus dalykus. Taip ir čia mes matom, kad pirmieji mokiniai patys pirmieji buvo kviečiami širdimi, bet Natanaelis jau buvo kviečiamas jam palankiu būdu per protą, duodant jam ženklus ir tada tą protą perkeičiant ir leidžiant jam suvokti, kasgi yra tikrasis tas Jėzaus sekimas, kad tai yra slėpinys. Kad būti su Dievu, tai reiškia jį kontempliuoti, užleisti Dievui vietą. Čia svarbu ne tiek suprasti, kiek tiesiog būti, nes kontempliacija yra ir aukščiausia proto veikla, kada protas nutyla. Tada, kai jisai visas ten išsitriukšmavęs, sugeba nurimti Dievo akivaizdoje, nes pasaulio akivaizdoje to niekada nebūna. Pasaulio akivaizdoje protas yra pats triukšmingiausias, nes čia reikia labai daug galvot, kritikuot ir naudot visas kitas proto galimybes, skaičiuot, apskaičiuot, numatyt, pramatyt, kaip mes sakom, kažką atsimint ir daug atliekam proto funkcijų tam, kad mes išgyventume pasaulyje. Bet Dievo atžvilgiu reikia tiesiog būti jame ir ta proto veikla turi pereiti į tylą. Taigi tas tikrasis slėpinys nėra užkariaujamas triukšmingų protų, bet jis pradeda skleistis tyloje, kada protas nutyla. Ir va čia įvyksta tas perkeitimas. Dievas sugeba perkeisti mūsų protą būtent nuo tos įtemptos meditacijos į kontempliaciją. Nes medituodami mes apmastome įvairius dalykus, bet dėl ko lekcijo divina turi va, labai tokias aiškias struktūrą, kad pirmiausia eina oracijo malda, tada eina meditacijo, žodžio apmąstymas ir kontempliacijo, tai yra tarsi nutilimas to žodžio akivaizdoje, kada pats žodis taria žodį. Kitaip tariant, tu nutyli prieš patį Dievą, kuris kreipiasi į tave. Prieš jį tu tampi tyliu, sugeriančiu tai, kas ateina iš jo. Tai sekimas Jėzumi turi pasiekti būtent tą kontempliacijos būseną, mūsų širdies būseną, kuri yra atvira Dievui. Dėl to vien tik tai proto sprendimai čia dar nėra būtent tai, ką mes atlikę galėtume tikrai sekti Jėzų. Priešingai. Natanaelio atveju kaip tik Jėzus parodo, kad reikia pakeisti protą tam, kad jisai užleistų vietą širdžiai, kad jis tarsi pakiltų į patį aukščiausią savo paties lygmenį, į kontempliaciją ten, kur ta paslaptis yra mano ir Dievo paslaptis. Taigi sekimas Jėzumi taip pat yra tas asmeninis mano ir Jėzaus buvimas kartu. Mes čia sekam jį kiekvienas asmeniškai, taip kaip jis asmeniškai kviečia, asmeniškai atsiliepiam ir va čia įvyksta tam tikras atsivertimas. Kaip Simonui atsivertimas duoda Petro vardą, kitaip tariant, iš pasauliškos erdvės jį perkeičia į dvasinę erdvę. Sako, tu buvai Simonas, tu rūpinaisi tais dalykais, nuo dabar tu būsi Petras, uola. Ir ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią. Ir čia jis kalba apie dvasinį statinį. Taigi, Petras šitaip yra perkeičiamas. Jonas tiesiog lieka tyloje, nes jis jau buvo tinkamas priimti tą tylą, kurioje yra pats Dievas ir tarsi jo paties žymė yra tyla. Bet ta tyla pripildyta aukščiausios informacijos, taip sakytume. Taigi ta tyla nėra tuščia tyla, bet pripildyta Dievu. Ir galim sakyti, kad daugam iš mūsų tyla atrandama tik tai tarsi daugelio dalykų gale, kai tu praeini daug dalykų ir galiausiai suvoki, ką reiškia tyla. Tai va, yra žmonių, kuriems nereikia nueito viso kelio, bet jie iš karto suvokia, kas tai yra. Jie jau kviečiami iš tos tylos. Bet mes matom, kad Natanaelį Jėzus mokė, jis to nedarė, kalbant apie Joną. Jo nemokė, nors tai mylimiausias jo mokinys, bet mokė Natanaelį, kalbėjo su juo ilgiausiai. Tai vėlgi, jeigu mes Petrą dar kartą suminėtume, mes matytume, kad šitam žmogui labai buvo svarbu koks nors autoritetas. Dėl to jam jo brolis sakė, rado Mesiją ir įvardina, kad tai yra Mesija, žinojo, kas svarbu Petrui. Taip ir kiekvienam iš mūsų, kad būtent Jėzus kaip mokytojas, jis iš karto žino, kokia bus mūsų mokinystė, kaip reikia pakviesti šitą mokinį, nuo ko reikia pradėti ir manau, kiekvienas mes dabar nusišypsosim, pagalvodami, kaip mes buvom pakviesti. Ir tai nebus į nieką daugiau panašu, kad tai buvo būtent skirta mums patiems, bet kas svarbiausia, kad visada yra minimas tas Jėzaus žvilgsnis, kuris yra nukreipiamas į kiekvieną mokinį. Tai reiškia ir į mus, kai Jėzus kvietė, jis kažkokiu būdu pažvelgė. Galbūt kvietė per kitą žmogų, bet vis tiek mes turėjom sutikti va tas akis ir tą asmenį, paskui kurį pasižadėjom savo širdyje, kad tai yra Mesijas, tai yra Dievo sūnus. Taip kaip Natanaelis išpažino, rabi, tu Dievo sūnus, tu Izraelio karalius. Tai va, mes matom, kad tai yra įmanoma visiems, kad visi mes esam pakviečiami mums tinkamu būdu ir vis dėlto visi mes esame kviečiami į paslaptį. Ne į kažką, kas yra pasauliškai, logiškai paaiškinama, bet į tikrą dvasinę paslaptį, kuriai reikia ryštis. Dėl to Jėzus kiekvieną kviečia, bet ne kiekvienas ryštasi. Ne kiekvieno akys susitikę Jėzų seka paskui jį. Bet dėl ko pabrėžė Jėzus apie Natanaelį, kad jis yra neklastingas, kad tai yra neklastingas žmogus. Bet mes žinom, kad kartais mes esam pakliuvę į klastingas pinkles, iš kurių mes niekaip negalim išsivaduoti. Ir galvotume, tikrai aš norėčiau sekti Jėzų, bet man nesigauna. Aš negaliu išsivaduoti iš tam tikros tokios būsenos, lyg iš kažkokio aparato niekaip negalim savęs ištraukti tam, kad gyvenime mes galėtume elgtis ir daryti kažką kitaip. Dėl to atsivertimas irgi yra kelias ir pats ryštas sekti Jėzų irgi dažnai nėra akimirksnio reikalas. Vieniems taip, tai yra akimirksnis, bet kitiems tai gali užtrukti ilgiau, nes prireikia tų jėgų, kad mes galėtume išsivaduoti iš tos padėties, kuri, kaip jis pastus įkliuvę, negalim niekaip pajudėti ir matom, kad tie spastai yra galingesni už mus. Dėl to Jėzus sako, ne tiek protu spręsk visą šitą dalyką, kiek pajusk širdimi, atpažink ir pats įvardink, kaip tu esi kviečiamas vardu, įvardink, kas tau yra Jėzus. Galbūt jis tau yra gydytojas, galbūt jis yra tau tas, kurį pavadintum tikrų gailestingumu ir pradėk nuo to, galbūt yra va tas, kuris tau davė kažkokį aiškų ženklą gyvenime ir sustok ties tuo ženklu. Galbūt jis tau siuntė kažkokius liudininkus, kurie tave kvietė ir va galbūt ta situacija pajudins tave atsiliept ne tiek tiems liudininkams, kiek pačiam Dievui. Ir va čia ir yra ta tokia širdies tyla, kada mes kartais ją aptinkam tik per labai triukšmingą savo protą. Taigi sakoma, kad mažutėliams žymiai lengviau yra panirti į tą tylą. O va tie, kurie yra labai protingi, labai kritiški, labai viską suprantantys, jiems kartais reikia tam tikro vidinio išgijimo, kaip Natanaeliui, reikia kažkokio iš Jėzaus gauto mokymo. Taigi vieni tą suvokia tylos prasme, o kitiems reikia praeiti ištisą mokymą, kad jie suvoktų, kasgi yra ta paslaptis, Jėzaus sekimo paslaptis. Taigi Natanaelis yra tas, kuris neklastingo proto būdamas priima Kristaus mokymą. Jo protas buvo atvertas, o galima sakyti, tie patys pirmieji Jonas, Andriejus, jie priėmė Jėzų iškart toje tyloje atpažino. Ir Jėzus sakė, jie iškart paklausė, kur tu gyveni? Ir Jėzus sakė, ateikit ir pamatysit. Tai buvo pats trumpiausias kelias. Taigi mes matom, kad Jėzus turi daug vardų. Avinėlis, Mesijas, Izraelio karalius, Dievo sūnus. Bet pats Jėzus save pavadina žmogaus sūnumi. Jis tai pavadina, kad jis būtų tarsi lygus mums. Nebijokit manęs, aš esu žmogaus sūnus. Jūs taip pat yra žmonių sūnus. Jūs galite sekti paskui mane. Aš esu toks kaip jūs, bet aš jums atėjau parodyti aukštesnio, geresnio kelio. Tai mes matom, kad tai, ką Jėzus siūlo, irgi yra slėpinys. Ir vieni iš karto suvokia tą karališką kelią, meilės kelią, kaip Jonas suvokia, kad tai yra Dievo avinėlis, tai yra meilės ir gailestingumo slėpinys. Ir matom, kad iš tikrųjų, kai Dievas nori mums kažką pasakyti, jisai kalba per simbolius. Avinėlis tai yra toks labai geras gyvūnėlis, bet kurio nereikia bijot, kaip ir Jėzus sako, žmogaus sūnus. Nebijokit manęs. Bet taip pat yra naudojama ir duonos simbolika. Ir mes žinom, kad jis sako, valgykit ir gerkit mano kraują, valgykit mano kūną. Tik tada jūs būsit stiprūs. Taigi vėlgi tai yra labai stiprus duonos kraujo slėpinys, bet šitą duoną duoda pats tėvas. Ir mes matom, kad jeigu mes neprimsim paslapties, mes neskaitysim tų simbolių. Nes simbolis veda į paslapties skaitymą iš vidaus, kada tau reikia dalyvauti toje paslaptyje. Ir matom, kad ta kalba kyla ne iš abstraktaus proto, bet ta kalba yra širdies kalba. Ir mes žinom, kad ta širdies kalba yra meilė. Ir kad žmogus suvoktų dievišką meilę, jis gali suvokti tik per simbolius. Nes avinėlis simbolizuoja meilės auką. Tai yra ta, kuris save atiduoda. Jėzus sako, nebijokit, sek mane. Nes aš esu va tas, kuris visiškai jums atsidavęs. Aš esu tas paukotas avinėlis. Bet mes žinom, kad Kristus yra Mesijas, tas Dievo pateptasis. Tai yra tiesa, kuri mums yra duota, dėl ko Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, kad tik šitaip galima gyventi, sekant paskui šitą tiesą. Vadinasi, Kristus atėjo ir mūsų mokyti to, ką jis girdėjo iš tėvo. Čia yra tiesa. Jėzus sako, mano mokslas ne mano, bet to, kuris yra mane siuntęs. Jis tikrai buvo protingesnis už kiekvieną kitą žmogų, jis galėjo skelbti savo mokslą, bet jis to nedarė. Jis buvo paklusnus tėvo valiai. Ir jis sako, kad aš skelbsiu tai, ką esu girdėjęs iš tėvo. Tik tiek. Ir dėl to čia vėlgi yra labai svarbu, nes meilės pamušalas yra paklusnumas. Ir kol mes nesam nusižeminę, mes negalim būti paklusnus. Ir dėl to daugam Jėzaus sekimas nėra parankus, nes jie nenori nusižeminti. Ir va ta nenusižeminimo būsena yra spastai, kurie neleidžia nei mano kojoms, nei rankoms, nei protui, nei pajudėti iš vietos. Mes esam tarsi užkalti tuose spastuose būtent puikybė, išdidumu, nenusižeminimu. Ir dėl ko Augustinas net irgi sako, kad manęs ten nebuvo, Jėzau. Tu buvai priešais mane, bet aš buvau atitolęs nuo savęs ir neberadau tavęs. Štai tu buvai mano viduje, bet aš buvau išorėje. Tu su manimi buvai, bet aš nebuvau su tavimi. Dėl ko jis vėliau sakys, neklaidžiok išorėje, sugrįžk į save, tavo viduje gyvena tiesa. Tai vat Jėzus laukia mūsų širdyje, dėl ko sakoma, tark vardą Jėzus taip, kaip jį tarė Marija, kuri viską nešiojo savo širdyje. Ir tada Jėzus tikrai atsilieps, nes mes kiekvienas atsiliepiam, kai mus pašaukia vardu. Bet jeigu mes šaukiam taip, kaip mes įpratę pasauliškai bet kur ir bet kada sakyti Jėzaus vardą, tai čia nėra jokio šaukimosi, čia nėra jokio širdies. Čia yra vien tik tai triukšmas, kurį ištaria mūsų lūpos iš įpročių. Bet jeigu šauksime širdimi Jėzaus vardu, tai Jėzus tikrai pažvelgs ir ištars: sek paskui mane. Bet mes šitai rimtai bijom ištarti Jėzaus vardą, nes tikrai sekimas Jėzumi iškelia labai didelius reikalavimus. Sekti paskui jį, tai tikrai tada turi nuolat kartoti Jėzaus vardą, nes tu šaukiesi ir galius: Jėzau, padėk man sekti tave. Taigi mes matom, kad tas Jėzaus sekimas, kaip į kurį mes turėtume atsiliepti, įgyja vėlgi, kokiu vardu mes atsiliepiam, kas mums yra Jėzus. Ar avinėlis, ar mesijas, ar tėvo siūstas, ar išganytojas, ar Izraelio karalius, ar žmogaus sūnus. Mes būtent taip pat atsiliepiam kažkokiu būdu: Jėzau, tu esi vat būtent tas galbūt meilės karalius. Nes tai yra asmeninė patirtis, tai kas eina iš mūsų širdies. Pašaukimas tai yra ir mūsų atsiliepimas. Ir va čia yra tokia draugystės patirtis. Mes žinom, kad draugams mes patikim paslaptis. Ir tai yra vidinė patirtis, širdžių patirtis. Tai labai svarbu kiekvienam krikščioniui tikrai pagalvoti apie šitą pirmąją patirtį, kodėl tu esi krikščionis. Vat sekti Jėzų, kokiu vardu tu jį pavadintum. Ir ar tikrai esi pasiryžęs sutikti šitą žvilgsnį? Ir jeigu taip, tai dažniausiai Jėzus tave padarys tėvo žinios liudytoju, kad mes greičiausiai esam šaukiami tarnauti tam tikroje aplinkoje. Todėl dar viena dimensija: jeigu tu atsiliepi į tą sekimą, tu tapsi tarnu. Tarnavimas yra būtent sekėjų darbas. Ir tai labai aiškiai Simonui pasako: tu iki šiol buvai Simonas, ar ne, žvejas, dabar bus nauja tavo tarnystė, žvejosi sielas, tu būsi tarnų tarnas, tu būsi popiežius. Ir dėl ko popiežius sako, kad jis yra tarnų tarnas. Ir mes žinom, kad tai yra didelė dovana. Sekti Jėzų ir tapti Dievo tarnu, tai yra didelis dvasinis apdovanojimas. Apie Mozę Jahvė sakė: mano tarnas Mozė. Bet Jėzus dar vieną tokią išryškino tarnų savybę – nenaudingas tarnas. Kad va čia yra tas nusižeminimas, kad tu ne tas, kuris kažką labai daug reiški, bet būk tylus, paklusnus, būk nenaudingas tarnas. Tu siek va tos tikrosios tarnystės, tu ne sau tarnauji, ne pagal save ir ne dėl savęs, bet esi Dievo tarnas. Dėl to va tas kietas prandiškumas, tas neklusnumas, kaip Jėzus pastebėjo, nebūkite kietas prandžiai, nes paklusti tai gali iš esmės tik romus žmogus. Bet kol žmogus yra kietas, negailestingas, kaip fariziejus, ar ne, jis gali savo tą teisuoliškumą demonstruoti, bet jis bus kietas prandis, jis negali būti romaus avinėlio sekėjas. Tai va tas tarnas, jis iš tiesų turi supanašėti su tuo paskui, kurį seka. Ir dėl to čia labai svarbu ištikimybė. Gal nesigaus iš karto, bet vis tiek sek. Dėl ko sakoma, su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi. Ir va čia jau reikalinga ir ta proto auka. Ir tą protą Dievui nebijokime paukoti, jis jį perkeis. Taigi iš to paklusnaus sekimo avinėlių mes turim autoritetą avinėlį, kuriam paukojam ir savo protą. Tikrai protą galima paukoti, bet tik Dievui. Nes iš tikrųjų pasaulis skatina paukoti savo protus pasauliškiems autoritetams, bet tikrai būdami tikintys ir išpažindami tikiu į Dievą Tėvą sutvirėję ir į Jėzų Kristų ir į šventąją dvasę. Va trejybėje mes galim tikrai paukoti savo protą, kad tas protas būtų perkeistas. Bet ta laikysena turi būti mažutėlio, neturtėlio, dvasios beturčiaus, kuris pasiryšta sekti Jėzų, tą tikrąjį Dievo avinėlį. Ačiū už dėmesį, su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.